Hostem radiožurnálu je dnes jeden z nejzkušenějších českých námořních jachtařů Jiří Zindulka. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte spočítáno, jak velkou část života jste strávil na moři?
Nemám, ale je to více jak 10 roků.
Je pravda, že ten čas se dá od věku odečíst, že se zkrátka do něj nezapočítává?
To jsem ještě neslyšel takovou otázku. Ten pobyt na moři člověku život může prodlužovat a taky mu ho může zkracovat. Já si myslím, že když potkávám ty jachtaře, ty, kteří hodně plujou, tak ty, kteří plujou sami, tak si myslím, že spíš vypadají starší, než jsou. Ale ty, kteří plujou s posádkama, kteří plujou s lidma, tak ty to, myslím, omlazuje.
A běží čas na lodě jinak?
Já si myslím, že to je podobné jako v životě. Když se něco děje, tak ten čas běží prostě rychle a na moři se pořád něco děje. Takže na jednu stranu běží rychle, na druhou stranu toho za málo času zažijete tolik, že máte pocit, že jste tam strašně dlouho. Takže běží na obě strany a paralelně pomalu i rychle zároveň.
Kdy se ve vás zrodil ten sen stát se mořeplavcem?
Já jsem si asi v 10 letech přečet první knížku o moři a od té doby chci být mořeplavcem a mám to prostě daný.
A vzpomenete si, jaká to byla knížka?
Byly to 3 kapitáni od ruského autora. Cook, Bering a Laperus.
No a měl jste nějaký vzor tehdy v tom dětství?
Tak to byl Richard Konkolský a jeho knihy. Mm-hmm. To bylo prostě úžasný, že se dá vyjet na moře a dá se plout kolem světa. Byl první Čechoslovák, který obeplul svět a jeden z mála lidí celosvětově, který obeplul svět sám. Takže určitě Richard Konkolský.
Potkal jste se s ním někdy?
Potkal jsem se s ním hodněkrát. Je to úžasný člověk.
A pořád někdy zavítá na moře?
Myslím si, že už nejezdí, protože jeho osud byl pohnutý, ale je to neustále nesmírně aktivní, charismatický člověk, plný energie, prostě pořád je úžasný, má v sobě velký náboj.
A dal vám někdy nějakou radu?
Bavili jsme se o moři hodně, asi mi nějaký rady taky dával, ale není to nic, co bych si jakoby vybavoval, protože když člověk mluví s takovýmhle člověkem, tak vlastně všechno do sebe nasává jako nějakou inspiraci, jako takový informační zdroj, velmi cenný, ale spíš z těch jeho knížek jsem si vzal tak, jak on fungoval a jak mu lidi během těch jeho plaveb pomáhali, tak jsem na tom viděl, že on prostě byl sympaťák, který se s každým bavil, dokázal najít se všema lidma společnou řeč, takže to je pro mě takový příklad, že ať je člověk kde je, tak je důležitý se usmívat, ať člověk ten jazyk umí nebo neumí, používat ruce, nohy a snažit se domluvit.
Mám pocit, že vás to táhne víc na sever než na jih. Čím to?
Asi ten hlavní důvod je taková ta větší drsnost, to, že tam ten jachting je pořád takový jako hodně, hodně naturální, mm-hmm. takový bez civilizace. Nejsou tam lidi, což je taky krásný, mimo těch lidí, kteří tam žijou, Eskimáci a další, případně nějaký obyvatelé polární základen. Ale asi nejsilnější na tom je to kouzlo těch polárních krajů, ta drsnost, ta krása, takový to chvění, obavy, který člověk v sobě celou tu dobu, kdy tam je, má a vlastně si to naplno vychutná, než se vrátí bezpečně odtamtud.
To, že jste vystudoval ČVUT, to byl součást plánu najít svobodu na moři?
Nebylo, byl to vedlejší produkt hledání svobody na moři, protože jsem chtěl jít studovat do Ruska, do Kaliningradu navigaci na rybářskou školu vysokou. A neudělal jsem přijímačky z občanské nauky.
Kdy to bylo? Jaký to byl rok?
84. Mm-hmm. 1984. A jediná škola, která mě vzala bez přijímaček, protože ČVUT zprostředkovala ty přijímačky do Ruska, tak byla ČVUT, protože všechno ostatní jsem měl super, akorát ta občanská nauka nebyla úplně v souladu, takže mě vzali bez přijímaček, ale já jsem o strojárnu moc nestál, protože prostě jsem už měl za sebou strojárnu střední a to mi z hlediska technického vzdělání už postačovalo.
To se ale teď hodí na lodi, ne?
Jo, to se hodí, to je úžasná věc, ta strojařina. Bez toho bych byl ztracený.
Je to opravdu tak osvobozující mít vlastní plachetnice, jak si to malujeme v našich romantických představách?
Dává vám to svobodu v tom, že můžete plout kam chcete. Když nemáte svou vlastní plachetnici, tak plujete tam, kde si ji můžete půjčit. Což je jako obrovská svoboda i tak. Ale dřív, když jsem chtěl plout třeba na Island nebo do Grónska, tak jsem si musel půjčit plachetnici v Německu, což prostě bylo velmi těžký, protože loď vám na takovou dlouhou plavbu do takovéhle odlehlé končiny tak někdo nepůjčí. Nebyla ta loď podle mých představ, bylo to organizačně složitější, než když tu loď máte a přizpůsobíte si ji svým potřebám a vybavíte si ji tak, jak potřebujete.
Proč jste svoji jachtu pojmenoval Boomerang?
Tak Boomerang se vždycky vrátí, což já se chci vždycky vrátit. Rodinná loď mý ženy, na který její tatínek jako 16-letý kapitán plul v roce 76 na Egejském moři, se jmenovala Boomerang, takže tam je i taková tradice. A i z historie té lodi, která se ke mně vlastně vrátila po několika letech, jak Boomerang, takže tam byly takový tři důvody, proč se mi nazval Boomerang.
A co znamená, že je to expediční plachetnice?
Je to loď, která je extrémně pevná, je hliníková, takže by měla vydržet hodně těžký, náročný podmínky. Když se s ní někam narazí do nějaký skály nebo ledovce, tak se to na ní moc neprojeví a je vybavená dvěma motory. To znamená, že je zase snížený riziko, že se poruchá motor a zůstanete někde trčet bez pohonu. To důležité je tam zdvojený.
Jak zkušená musí být posádka pro expediční plavby?
Posádka principiálně zkušená být moc nemusí. Důležitý je, aby byla odolná posádka. Zkušenosti u člověka, který toho moc nevydrží, vám jsou málo platný, protože je nedokážete vytěžit. A člověk, který vydrží všechno, toho naučíte to, co je potřeba velmi rychle.
Nedávno Česká televize uvedla dokument Vladimíra Šimka Plavba za ledem. Kolikrát už jste navštívil Grónsko?
Když byla tato plavba, tak to bylo podruhý, letos se tam vydáváme opět.
A co vás tam láká nejvíc? To, že tam nejsou ti lidé.
To je jeden z důvodů, ale hlavně mě tam láká ta příroda. Ten Skoresbysunu, z kterého byl ten film a kam se znova vydáváme, je největší fjordový systém na světě. Během léta je tam víceméně pořád laková výše, to znamená, že tam je od rána do večera, který trvá skoro pořád ten den. Jasno, dohlednost 100 mailí, plujou tam obrovský ledový hory, jsou tam verliby, narvalové, lední medvědi, plovoucí kry, ledový splazy, jsou tam ledovce na horách, které jsou 2000 metrů vysoký a ty hory, to jsou skalní stěny, které z fjordu stoupají přímo strmě nad vás, nad loď. Je to tam prostě fascinujícím způsobem divu krásný.
My jsme se potkali na Baltu. Čím je tohleto moře zvláštní, unikátní?
Baltické moře je obecně pro český jachtaře zvláštní v tom, že je blízko, což je super. Pak je zvláštní v tom, že se ho většina jachtařů bojí. Oprávněně. Radši jedou na jih než na Balt. A je specifický v tom, že je to uzavřený moře. To znamená, že se tam strašně mění počasí, když řeknete někomu na Baltu, třeba Švédovi, dneska prší, to je hrozný, tak on řekne, počkej 10 minut a za 10 minut bude svítit sluníčko, má pravdu. Je tam velmi, velmi proměnlivý to počasí, je tam hodně takový nepříjemný vlnění. Průměrná hloubka Baltu je kolem 14 metrů, takže když jsou trošku vlny, tak se tak různě nasekají, jsou nepravidelný. Takže i mořeplavec, který přijede kolem světa a vpluje na Balt, dokáže dostat mořskou nemoc na Baltu, což je vlastně taková nepříliš velká louže, ale je to extrémně nepříjemný počasí na plavbu.
Mám pocit, že se tam vracíte i z nostalgie, protože kdysi jste tam začínal, ne?
Jo, kdysi před někdy v 86. roce, to už je dávno, jsem tam plul poprvé na lodi a vracím se tam rád. No.
Jak složité bylo dostat se tehdy na moře za minulého režimu?
Bylo to hodně komplikovaný. Trvalo mi to vlastně, já jsem od 14. jsem o to usiloval a dostal jsem se tam ve 20. To znamená po 6 letech opravdu, když jsem celý ten život směřoval k tomu a stále se mi to nedařilo se na tu plachetnici dostat. A tenkrát byla jediná možnost, buď to si plachetnici postavit, anebo znát někoho, kdo ji má a s tím se nějakým způsobem spojit a díky tomu se dostat na moře.
dnes školíte nové jachtaře. Jaký je o ten sport zájem?
O jachting je obecně velký zájem v Čechách. Vždycky o to byl velký zájem. Na to, že jsme vnitrozemský stát, tak jsme obecně veliký tuláci a máme rádi moře, takže je o to velký zájem. A po covidu se ten jachting ukázal být jako takový bezpečný sport, protože si vlastně pronajmete plachnici, pak už nemusíte celý týden nikoho potkat a můžete být izolovaný někde mimo lidi, když nechcete s těma lidma být. Takže i to se ukázalo jako pozitivum jachtingu.
A tušíte, kolik přibylo díky vám nových jachtařů? Kolik jste jich vyškolil?
Tisíce, nevím kolik. Tisíce určitě.
A jaké máme jako vnitroevropský národ vlohy pro plavbu na moři?
Když si to vemu z pohledu Chorvatů, jak berou český jachtaře, tak nás berou poměrně dobře. Berou nás líp než Maďary, třeba Maďaři, o těch říkají, že jsou nejhorší jachtaři. Italové, že jsou strašní jachtaři. Ty Čechy berou ještě relativně, jako myslím si, pozitivně. A z mýho pohledu my máme velký handicap v tom, že to moře neznáme, že o moři nic nevíme a nemáme k němu respekt. Většina těch jachtařů, který pokračují v tom jachtingu dál, ten respekt získají, pokud ho na začátku nemají. Když přímořský národ jde na moře, tak k tomu má ten respekt, protože od dětství o tom slyší v rádiu, v televizi, o lodích, co se potopili, o lidích, co se utopili a mají k tomu moře respekt. A nám jako vnitrozemskému národu ten respekt chybí.
Ještě se pod vámi na souši houpe podlaha?
Vždycky, když vystoupím z lodi při delší plavbě, tak se to pode mnou houpe a já jsem poprvé dostal mozkovou nemoc, když jsem po pár dnech na lodi vystoupil na břeh, tak se mi udělalo zle, že jsem se musel vrátit na palubu lodi.
Čím je vůbec ta mořská nemoc způsobena?
Je to problém se středním uchem, s narušením centra rovnováhy.
Ten sklon k ní je asi individuální?
Ten sklon k ní je individuální. Je to taky hodně problém mentální, protože když člověk vyplouvá na moře, nemá s tím zkušenosti, bojí se toho, tak není v pohodě, tak si jakoby přibližuje ten čas, kdy ta mořská nemoc přijde. Spousta lidí, když jsou jako členové posádky, tak mají mořskou nemoc poměrně rychle, a když jsou jako kapitáni, tak na to vlastně nemají čas, protože mají na starosti celou loď, posádku, starosti, tak se jim ta mořská nemoc posouvá někam mnohem dál, nebo ji vůbec nedostanou. Takže je to jednak problém s rovnováhou, se středním uchem a pak je to problém mentální.
Stále si hýčkáte ten sen obeplout svět?
Jo, určitě to je to, co tam pořád mám a chtěl bych, aby to se mnou plula rodina, děti, žena.
A kudy vaše přeplavba zeměkoule povede?
Určitě to, co pojedu s rodinou, tak to bych chtěl dát tam, kde je to takový jako příjemnější, to znamená v těch rovníkových šířkách, tam, kde je teplo. To, co pojedu sám, tak to bych chtěl plout severovýchodní cestu, severozápadní cestu kolem Antarktidy, kolem Arktidy, prostě tyhle ty severní nebo hodně jižní šířky.
Jaké předpoklady musí splňovat dobrý jachtař?
Tady jde o to, co ten jachtař na tom moři chce dělat. Když chce být osamělý mořeplavec, tak k tomu postačí, aby byl dobrý jachtař z toho pohledu těch znalostí moře, ovládání lodi, navigace. A pokud chce být dobrý jachtař z pohledu toho, aby plul s posádkou a aby ta plavba probíhala dobře, to znamená, aby nebyla mořská nemoc, aby byly ty vztahy na lodi dobrý, tak musí být dobrý jachtař z hlediska pohledu těch jachtarských zkušeností a pak musí být dobrý psycholog z hlediska těch vztahů v posádce.
Plujete někdy sám? Jak nejdelší čas jste strávil na lodi?
No, málo, asi 3 dny. Já nejsem typický mořeplavec, osamělý.
Takže to by vás nalákalo?
Svým způsobem by mi to taky lákalo. Musí to být super studie sebe sama, když je člověk 10, 20, 30 dní na moři, takže z tohle pohledu by mě to lákalo. Z toho pohledu dozvědět se něco víc sám o sobě a myslím si, že si nějakou delší plavbu jako sám dám, ale není to v těch mých prioritách.
A jak je složité získat kapitánské zkoušky?
Není to nějak komplikovaný, když člověk chce řídit námořní plachetnici nebo motorový člun, tak si musí udělat zkoušku z teorie, což je obvykle po nějakém teoretickém kurzu 3denním. Pak to, co je podstatné, je ta praktická zkouška na moře a to trvá týden. A za ten týden se člověk naučí dostatek k tomu, aby dokázal bezpečně řídit plachtnici v podmínkách pobřežní plavby s maximální opatrností. A za ten týden my se snažíme člověka naučit nějakému tomu respektu k moři a aby dokázal posoudit, kdy vyplout má a kdy vyplout nemá.
Po jak dlouhé době si myslíte, že se člověk může odvážet sám, případně plout, bez toho, že by měl nějakého parťáka, který mu radí?
Ten týden na tom praktickém kurzu, když je ten kurz dobře vedený, tak pro člověka, který je normálně zdatný, je dostačující na to, aby mohl sám vyplout s tou maximální opatrností. Samozřejmě pokud by člověk chtěl pak plout nějaký další plavby, tak ta cesta k tomu je mnohem delší a je to taky o těch individuálních schopnostech a o tom nasazení, který tomu člověk dá i po ty teoretické stránce. Ta praxe je samozřejmě nejdůležitější, ale i ta teorie je dobrá, protože pomáhá k pochopení těch praktických věcí.
Proč je vaším domovským přístavem Svinoustí?
Protože to je blízko, když se tam jede autem z Čech a protože na tom brzkém jaře a pozdním podzimu děláme plavby na Baltu a Balt je krásný moře, takže těch důvodů je blízkost a to, že to má svý kouzlo Baltický moře.
Které okamžiky pro vás na moři byly nejhorší? Byla to chvíle, kdy jste málem oslepl?
Určitě to k tomu patří. I když je něco špatného, tak to prostě není nejhorší. Vždycky se něco stane proto, aby nás to něco naučilo, aby jsme si to něco odnesli.
No, takže... Říkáte, že nemáme problém, ale je to situace k řešení.
Tak, no.
Dobře, tak to je životní postoj, ale vy mi rozumíte, na co se ptám. Jo. Co se to tehdy stalo?
Jasně, no, z tohoto pohledu samozřejmě to bylo těžké. Když jsme pluli ve dvou přes oceán, pluli jsme z Ameriky do Evropy, tak my po jednom večerním měření navigačním uvnitř lodi vybouchla ruská světlice, rozsekalo to vnitřek lodi. Já jsem ohořel, oslepl a byl jsem hodně rozsekaný, takže jsem byl pak několik dní slepej, ohořelej, bez pomoci. Takže to jako byl, to byl hodně těžký okamžik.
Kde přesně se to stalo?
Stalo se to nějakých 200 mailí od Spojených států, od pobřeží Spojených států v Golfském proudu směr Evropa.
A kdy to bylo?
1993.
A co ten parťák?
Ten parťák otočil loď a plul zpátky do Ameriky. Problém v tom byl, že my jsme neměli na lodi motor, byli jsme v Golfském proudu, to znamená proud šel proti nám, vítr foukal proti nám, mapa byla na kusy a nebyl obeznámený s astronavigací, takže prostě věděl, že tady tím směrem 200 mailí daleko je pobřeží Spojených států a že se tam do toho musí nějakým způsobem trefit.
Jak jste ty dlouhé hodiny bez moci prožíval?
Ležel jsem vevnitř lodi, věděl jsem, že mi nikdo nepomůže a že si pomoc můžu jenom sám, tak teď to bude znít trochu pohádkově, tak jsem se propadl do nějaké takové formy meditace, napojil jsem se na energii moře, na energii slunce a to jsem do sebe nasával a fungovalo to jako léčivý balzám, který mě uzdravoval a když jsem dorazil do nemocnice ve Spojených státech, tak už jsem byl takřka zdravý.
Po jak dlouhé době jste se dostal do rukou lékařů?
Po třech dnech.
A máte nějaké trvalé následky? Jste říkal, že jsem téměř oslepl.
Jo, no, byl jsem slepý několik dní, no. Trvalý následky mám v tom, že mám jizvu na nose, kde jsem měl zaseklou asi 10 cm překližku do hlavy a jsem citlivější na slunce, protože jak jsem byl celý ohřel, jak mám takovou jemnější kůži, než jsem měl dřív.
A co pro vás ta zkušenost znamenala? Byly to dlouhé, asi nejdelší 3 dny v životě vyhádal.
Ta zkušenost byla cenná v tom, že když se trápím nějakýma malichernostma, tak si na to vzpomenu a řeknu si, že těch důležitých věcí není zase až tak moc, kvůli kterým by se člověk měl trápit.
Změnilo vás to nějak?
Já si myslím, že jo, určitě mi to změnilo. Určitě mě to změnilo, protože jsem pochopil, že máme v sobě obrovskou sílu, kterou nás nikdo neučí používat. A když se člověk dostane do takové extrémní životní situace, tak je schopný to v sobě najít sám a pak se dějou zázraky.
Napadá vás nějaký zázrak v tom pozitivním slova smyslu, že kdybych se zeptal nejapně, jaká chvíle na moře byla ta nejkrásnější?
To, co je na tom hodně hezký, to, co mě se líbí, je to sdílení s ostatními. Že jim člověk pomáhá obyvat to moře, cítí tu obrovskou radost, kterou z toho má, i ten úžas. A já to cítím pořád, i když jsem na moři byl tisíckrát, tak to prostě pořád mám v sobě.
Takže pořád se dokážete kochat třeba východem slunce po celonoční plavbě?
Pořád všim, že fouká vítr, že nefouká vítr, že je mlha, že není mlha. Prostě všim, v tom jsem prostě jako dítě malý.
Vydávali jsme se na moře, protože pro Jiřího Zindulku mořeplavce je moře osud. Jak těžké bylo prosadit si tuhle tu životní cestu?
Když se na to dívám z toho pohledu toho času, kdy jsem na to moře chtěl a nešlo to, tak to bylo jako těžký. Ale když se na to dívám zpětně, tak to těžký nebylo, protože to bylo tak silný nutkání, že já jsem nebyl schopný dělat nic jiného. Já jsem prostě na to moře potřeboval, takže když jsem pak dokončil školu a někam jsem nastoupil do práce, tak jsem tam byl vždycky 2-3 měsíce, dal jsem výpověď a odjel jsem při první příležitosti, která se naskytla na moře. Takže jako cesta byla dlouhá a byla poměrně náročná, ale při pohledu zpátky to nebylo nic těžkého, protože jsem nebyl schopný dělat nic jiného.
Paradoxní je, že vy jste běžec. Ze zkušenosti vím, že potřebujete uběhnout denně, pokud to jde, tak 20 kilometrů. To při plavbách na moři je trošku komplikace, není?
Když jsem na moři, tak obvykle neběhám tolik, jako když jsem doma. Ale ten běh dává tomu jachtingu další rozměr, protože všude, kde se zastavíme, tak já si jdu zaběhat a vidím ty přístavy, vidím tu přírodu kolem, vidím ty národní parky, vidím to město. Poznávám toho teď mnohem víc, když běhám, než dřív, když jsem z paluby lodi došel do nejbližší restaurace na kafe a z tý jsem se díval na loď.
Potkáváte za humny nebo na cestách mnoho Čechů?
Poměrně jo. Češi jsou všude. Když jsme byli v tom Skoresbysunu v Grónsku, tak jsme potkali v tom sundu 3 Čechy.
Která je nejvzdálenější destinace, kam jste zatím doplul?
A nejdál jsem byl v Polynésii, Bora Bora, Tahiti, Huahine. Z hlediska těch teplých krajů je to taky nejhezčí místo, co jsem viděl.
A pro ty, pro které jste třeba inspirací vy, tak platí, že nikdy není pozdě začít?
Nikdy není pozdě začít. Jsou lidi, kteří začali třeba 70 s jachtingem.
Vážně?
A udělali krásné plavby.
Jste pověrčivý? Můžete si to dovolit, takový luxus?
Člověk na tom moři si myslím, že je každý pověrčivý. Jsou nějaký pravidla, které se jako neporušujou. Pro mě pověrčivost spojená s rouháním. To znamená, že když člověk nějaký pravidla porušuje, tak se tím způsobem, tak se svým způsobem rouhá. A na moři by se rouhat neměl.
Kde je ta hranice, kdy jste si vědom, že nemůžete porušovat žádná pravidla nebo jednat rozumně, ale zároveň vy jste ten, kdo bere každou výzvu, která ho vlastně naladí, nebo jak to říci. Zkrátka, když začne foukat vítr, při kterém třeba, jak jste mi řekl, v Chorvatsku odkládají lodě do marín, tak vy vyplouváte.
Tak toto není daný pověrčivostí, to je zase daný tím, na co si člověk jako troufá, to, co pro někoho je smrtící záležitost, tak pro jinýho je takřka běžný podmínky. Já mám rád, když fouká a rád v tom pluju, když jsou velké vlny a jsou si to zase z lodí, protože tam musíte věřit nejenom sám sobě, ale musíte věřit i té lodi. A když pluju na své lodi, no tak tam vím, že tomu můžu věřit, že na to se můžu spolehnout. Když máte loď půjčenou, tak tam si nikdy nejste jistý s tím, jakým stavu to je, co všechno to vydrží a zvládne.
A jak poznáte, že nejdete na doraz, že máte nějakou rezervu, je to instinkt, nebo co to, zkušenost?
Je to rozumová úvaha na základě počasí, vln, pobřeží, prostě všech těch okolností. Takže já se snažím do těch podmínek, které by mohly být už nebezpečný, se nedostat. Protože to je to vždycky souhra okolností, která vám vytváří ty nebezpečné podmínky. A pak je to taky to tušení, takovej ten pocit, že vím, že se může něco stát a že by to nemuselo být dobrý. Takový ten vnitřní hlas.
který poslechnete a uberete.
Ten je potřeba poslouchat.
Znamená to, že jste šťastný člověk a že se asi nedokážete té své práce, která je zároveň hobby, nabažit.
Jo, baví mě to. Dělám to dlouho, baví mě to pořád a myslím, že mě to bavit bude pořád.
Tak přeji to vydrží. Děkuji za rozhovor. Naším dnešním hostem byl Jiří Zindulka. Ať se daří. Naschledanou.
Já děkuju a hezký den všem.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.